mendian gora haritza, hauntzak aitzean dabiltza, itxasoaren harimak dakar urganean bitxa.
Esaten hori da, pertsona bat ez omen dala hiltzen norbaite gogoratzen duen bitartean, eta horrela da. Ondare ikaragarria utzi dugu kultur mailan.
Imanol Lartzabal, 60ko hamarkadan hasizten kantatzen. Frankismoari iskin egiteko Michel Etxegarai izenean atera zuen lehen diskoa. Ordurako, atxiloaldia eta espetxealdia ezagutuak zituen. Izan ere Maite Bersosa lagunak gogoan duen bezala, Imanolek argi zuen protesta kantuena zela bidea. Hala zioen, jendeak ez zuen kontzientziarik hori esnatzeko kantuak egin behar ziren, eta horregatik hasi nintzen.
Lengo batean, kalearen erdian, benta hundi erdian, xabi...
Antiguoko Elizan grabatzen hasi zanean, lortzen zuen garaiko gazteak biltzea bere protestako kanta horiek entzuteko, ez? Gero, ja, poeta ezberdinen lana ezagutzeko aukera eman zigun, ze, ezagutzen ere ez genitun ezagutzen.
Polizia frankistaren begiradapean 1961an erbestera egin behar izan zuen. Parisen Paco Ibáñezekin harreman berezia landu zuen. 1957an amistiarekin batera hego Euskal Herrira itzuli zenean profesionalagoa zen Imanol. Eta 80ko hamarkada oso oparoa izan zen berarentzat, ia urtero disko bat kaleratu zuen. Oparoa bezain nahasia ordea. 85ean Martutenen eman zuen kantaldi bat baliatuz, Imanolen bafletan sartuta ies egin zuten Joseba Sarrionaindia eta Iñaki Pikabea preso. Urrengo urtean berriz, etak Joies hiltzuenean, salatu egin zuen eta Joiesen aldeko kantaldian parte hartu zuen. Horrek mehatxupean jarri zuen. Imanol hiltzenean, honela salatu zuen Euskadi Irratian Xabier Letezenak.
Imanol eroe bazen, Joseba Sarrionaindia kartzelatik ateratzen ies egiten lagundu ziolako, gero kanaila bat bihurtu zen, ez? Imanol erabat abandonatu bat, erabat bakarrik bizitu zen eta sentitu zen. Berarekin egintzena etzen izan ez gizalekoa eta ez eta kulturalki ere justiziakoa.
Bizitza pertsonalean, batez ere olako tristezi bat, zune bat, inkomprensio bat, horrek eramantzun mendikalde egitera, beste gauza batzuk bilatzera, beste lagunak, gogorra izan zen, oso gogorra.
2000 urtean Alakantera joan zen bizitzera, ordurako azken bi diskoak gaztelaniaz abestari ekin zion, poeta ezagunen letrak jasoz. 20 diskotan ondare ezin aberatsagoa utzi digu Imanolek.
Ez nau izutzen negu urbilak udabetezko.
Udabetean, ez ustean esan zigun agur, Imanolek buruko isuri batek eraman zuen, Alakanten zela 2004ko ekainaren 25ean duela 14 urte. Herri honen bizigrinak, zauriak eta ezin ikusiak ezur haragitan bizi izan zituen kantaria, etxe honetan musika saio baten arduradun ere izan genuena. 14 urte, Imanol Lartzabalen ahots sarkorra mututu zenetik.
Guztia present bihurtu arte, horri zanaren erroa, ez nau beldurtzen egun sentian, arnaz zuridun izotzak, mundirudien bizirigabe, natura zabal hilotzak eguzkieder, joan guztien argia baitu, bihotzak eta begien mila ernegai, iraganaren oroitzak, ez naularritzen azken orduan, arnasa galdu sumea esitu arren amildegiaren larra ardo berriak onduko ditu mastietan haien zarrak gure horaina arrazoiturik beste batzuren biarra, ez nau iluntzen baratzatikan, azken loreak biltzean, guztien arrazoi bila arnasi gabe ibiltzea arratsaldeko argi betera zentzudena umiltzea amets betezko loa baitakar behin betirako hiltzea. Amets betezko loa baitakar behin betirako hiltzeak loa baitakar behin betirako hiltzeak loa baitakar amets betezko loa.